Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlı Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdırırıq. Sevinç Hüseynzadə
və Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Bütün dünyada isə bizi internetdə canlı və arxivdən tələblə də dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: azadlıqradiosu.az. İndi də hava haqqında.
Bugün Bakıda hava yenə dəyişkən buludlu keçəcək, yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Gündüz mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək, 26-28 dərəcə isti olacaq. Gecə isə temperatur aşağı düşəcək, 19-21 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın əksər bölgələrində də gündüz yağış gözlənilmir, amma axşam saatlarında dağlıq və dağətəyi rayonlarında şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gündüz 28-34, gecə 17-22 dərəcə olacaq.
İndi 8-i olan xəbərləri çatdıraq.
ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza bugündən Bakıda rəsmi görüşlərə başlayır.
Mərkəz Seçki Komissiyası bugün prezidentliyə namizəd İqbal Ağazadənin məsələsinə baxacaq.
Bugün NATO ölkələri müdafiə nazirləri Londonda görüşür.
İsrailin Xarici İşlər Naziri Tzipi Livni Kadima partiyasının seçkilərində qalib gəlib. Bu isə deməkdir ki, o İsrailin son 30 ildəki ilk qadın baş naziri olacaq.
Və bugün görkəmli sənətkar Üzeyir Hacıbəyevin ad günüdür.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
ATƏT-in Amerikalı həmsədri Matthew Braza bugündən Bakıda rəsmi görüşlərə başlayır. O, ölkə rəhbərliyi ilə enerji, təhlükəsizlik və Qarabağ məsələsini müzakirə edəcək. Matthew Braza Bakıdan qabaq region dövlətlərində Ermənistan, Türkiyə və Gürcüstanda olub.
Birazdan bu haqda ətraflı danışacağıq, hələlik isə xəbərlər. Mərkəz Seçki Komissiyası bugün prezidentliyə namizəd Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağzadənin məsələsinə baxacaq. Hakim partiya şikayət edib ki, Ağzadə təbliğat kampaniyasına vaxtından əvvəl başlayıb. Ümid Partiyasının sədri isə bununla razılaşmır. Mərkəz Seçki Komissiyası bugün məsələni araşdırmalıdır. Prezidentliyə namizədlərin təbliğat təşviqat kampaniyasına dünəndən start verilib. Azərbaycanda prezident seçkiləri oktyabrın 15-də keçiriləcək. Bu haqda birazdan ətraflı danışacağıq.
Bugün Londonda NATO ölkələri müdafiə nazirlərinin 2 günlük qeyri-rəsmi iclası başlayır. Əsas mövzulardan biri Rusiya-Gürcüstan münaqişəsi və onun Şimali Atlantika Alyansına təsir olacaq. Bu həftə NATO baş katibi Yap Deyobskheferin rəhbərliyi elədiyi nümayəndə heyəti Gürcüstanda olmuşdu. Gürcüstan prezidenti ondan NATO-ya qəbul məsələsini sürətləndirməyə çağırmışdı. NATO-nun tədbirində bir qədər əvvəl İraq və Əfqanıstanda səfərdə olmuş Amerika müdafiə naziri Robert Gates də iştirak edəcək. Azərbaycanın xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov da Londonda o, Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Naziri David Miliband ilə görüşəcək, strateji araşdırmalar üzrə Beynəlxalq İnstitutda çıxış eləyəcək.
Rusiya Gürcüstanın separatçı bölgələri Abxaziya və Cənubi Osetiya ilə əməkdaşlıq sazişləri bağlayıb. Sazişlər həm də hərbi, diplomatik və iqtisadi sahədə əməkdaşlığa aiddir. Gürcüstan tərəfi bildirib ki, bu sazişin bağlanması ilə Moskva separatçı regionları faktiki ayırıb. Rusiya hər iki separatçı bölgəni dövlət kimi tanıyıb.
Dünyanın maliyyə bazarları hələ də böhran yaşamaqdadır. Dünən Amerikanın əsas birja indeksi olan Dow Jones 4%-dən çox aşağı düşüb. Amerika və Avropa birjalarında əsas aksiyaların düşməsi davam edir. Sırağa gün Amerika ən nəhəng sığorta şirkətlərini xilas eləmək üçün 85 milyard dollar kredit ayırıb. Bu xəbərdən sonra New York birjasında neftin və qızılın qiymətində artım müşahidə olunur. Rusiyanın səhm bazarlarında isə artıq ikinci gündür ki, alver dayandırılıb. Hazırda Rusiya səhmləri son 3 ildə ən aşağı səviyyəyə düşüb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. İsrailin Xarici İşlər Naziri Tzipi Livni Kadima partiyasının seçkilərində qalib gəlib. Bu isə o deməkdir ki, o İsrailin son 30 ildəki ilk qadın baş naziri olacaq. Exit pollların nəticələri göstərib ki, Livni səslərinin 47-49%-ini, rəqibi isə, yəni keçmiş müdafiə naziri Şaul Mofaz isə 37%-ini toplayıb. Əgər Tzipi Livni növbəti 40 gündə yeni koalisiya hökumətini qura və erkən seçkiləri önləyə bilsə, onda o Gold Meir'dan sonra İsrailin ilk qadın lideri olacaq.
İranın cənubunda təxminən 5 bal gücündə zəlzələ olub. Zəlzələnin episentri Bendir Abbas şəhərinin yaxınlığı olub. Dağıntı və zərər çəkmişlər barədə məlumat yoxdur. Ötən həftə də İranın bu bölgəsində zəlzələ olmuşdu. 7 nəfər ölmüş, onlarla adam yaralanmışdı.
Bosniya Serblərinin keçmiş komandiri Karaciç təsdiqləyib ki, Haqa tribunalında özünü müdafiə edəcək. Məhkəmə onu Bosniya müsəlmanlarına qarşı soyqırımda ittiham eləyir. Ona qarşı 11 maddə üzrə ittiham qaldırılıb. Karaciç məhkəmənin ədalətli olmadığını, belə bir görüntü yaratmağa çalışdığını deyib.
Və bugün Üzeyir Hacıbəyevin ad günüdür. Milli operanın peşəkar musiqi sənətinin yaradıcısı kimi tarixə düşən Üzeyir Hacıbəyevin doğum günü ölkədə həm də Milli Musiqi Günü kimi qeyd olunur. Dövlət himninin bəstəkarı olan Hacıbəyev eyni zamanda musiqili komediyanın banisi sayılır. Arşın Malalan musiqili komediyası, Koroğlu, Leyli və Məcnun, Şeyx Sənan operaları Hacıbəyev yaradıcılığının zirvəsi hesab olunur.
Belə, bu saatda olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Bizim xəbərlərimizi gün boyu hər saatin tamamında Bakıda 101.7 FM-də dinləmək mümkündür və ya başqa bir ünvanda bizim xəbərlərimizi axtarıb tapa bilərsiniz. Azadlıq Radiosu.az saytından. Birazdan isə xəbərlər davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. 14.4 Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz.
Türk dinlər olduğunu düşünün. Qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14.24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. 101.7 FM-də xəbərlər proqramı davam edir. Bu sərbizə axıra qədər qulaq assaz, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Biləcəksiniz ki, dünən hakim partiyanın mitinqi şəhərdə tıxaca səbəb oldu. İşdən evə gedənlər saatlarla yollarda qaldı.
Yeni Azərbaycan partiyasının şikayətindən sonra Mərkəz Seçki Komissiyası İqbal Azadənin namizədliyini ləğv edə bilərmi?
Həmçinin biləcəksiniz ki, Minsk qrupunun həmsədrləri nazirlərin New York danışıqları ərəfəsində bölgədə görüşlərə başlayırlar.
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələri də çatdıracağıq. Eyni zamanda Çempionlar Liqasının qrup mərhələsindəki görüşlər necə yekunlaşdı bu barədə də məlumat verəcəyik.
Artıq bölgədə yaranmış vəziyyət Azərbaycanı da məcbur eləyir ki, seçimini eləsin. Söhbət həm də Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən gedir. Artıq son günlər həmsədrlər münaqişənin tənzimlənməsi ilə məşğul olan Minsk qrupunun həmsədrləri bölgəyə səfərlər eləyirlər. Dünən Fasiye, Bernard Fasiye, Fransalı həmsədr Yerevanda olub, daha sonra Xankəndinə gedib və Amerikalı həmsədr isə bugün Azərbaycanda görüşlərə başlamalıdır. Dünən axşamdan o Azərbaycanda olmalıydı. Bundan əvvəl o Türkiyədə, Gürcüstanda və Ermənistanda olub.
Həmsədrlərin regiona ayrı aralıqda səfər etmələrinin səbəbi barədə sualı cavablandıranda bir nəfəsi deyib ki, qrafikləri gərgindir və üst-üstə düşmür. Buna görə də regiona ayrı aralıqda səfər eləyirlər. Lakin ümid edir ki, New Yorkda üçü də bir araya gələcək və nazirlər arasında görüş təşkil edə biləcəklər.
Türkiyə prezidentinin Yerevana səfəri haqqında suala cavab verən Fasiyə bu səfərin münaqişənin həllinə müsbət təsir göstərəcəyini ümid etdiyini bildirib, əldə olunan irəliləyişlər göstərir ki, tezliklə çox mühüm qərarların qəbul edilməsinin vaxtı çata bilər. Bunu Fasiyə deyib jurnalistlərə. Söhbət hansı irəliləyişlərdən gedə bilər? Bu haqda indi biz politoloq Rasim Musabəyevlə danışacağıq. Rasim bəy, sabahınız xeyir.
Rasim bəy, Fasiyə deyir ki, tezliklə mühüm qərarların qəbul olmasının vaxtı çatıb. Bu optimist fikri bölüşmək olar mı?
Bəli, yəni o baxımdan ki, bu konflikti həll olunmamış saxlamaq, bu daimi Cənubi Qafqazda təhlükəni barışmaq. Ki, Azərbaycan-Ermənistan toqquşması başlayarsa, Rusiya ilə Gürcüstan ki, hadisələr toy bayram görsənir. Ancaq bu vəziyyət indi yaranmayıb, yəni faktik olaraq bu vəziyyətdə demək olar ki, bölgə 15 ildir yaşayır. Çoxdan çatıb, ancaq həll olunmur və məndə əminlik yoxdur ki, Bernard Fasiyevin bu bəyanatının arxasıca doğrudan da irəliləyiş həll olunacaq.
Türkiyə prezidenti görüşdən sonra İlham Əliyev də demişdi ki, danışıqlardan sonra demişdi ki, bəzi ümid verici məqamlar var.
Olub da, bu birinci dəfə deyil ki, o ümid verici məqamlar olub. Ancaq əvvəla belə bir məqamlar son nəticədə hansısa bir irəliləyiş verməyib. Ona görə nəzərə alınsa ki, Azərbaycanda bir aydan sonra prezident seçkiləridir. Təbii elə bir razılaşma ki, o bir mənalı qəbul olmayacaq cəmiyyət tərəfindən seçki qabağı imzalamaq qeyri-mümkündür, gözləmirəm. Ancaq o dərəcədə əlverişli bir saziş imzalansın ki, o Azərbaycan üçün də məqbul göstərsin. Mən Ermənistan tərəfindən bu belə bir konstruktiv Birliği de gözlemler. O göre OJ en yakışı halda nazirler görüşecekler, diyecekler ki müəyyən şanslar yaranır ve biz bu istiqamette eserlerimizi devam ediyoruz. Bundan uzağa gelmeyiz.
Rəsim Bey, bugün Amerikalı həmsədir Mitya Brayza Bakıda görüşlere başlamalıdır. Siz de ondan görüşeceksiniz bizde olan məlumatlara göre. Siz Amerikalı həmsədirin regiona səfərindən nə gözləyirsiniz? Bundan əvvəl Ermənistanda da olub, Türkiyədə də olub. Nəzərə alaq ki, Türkiyədə son vaxtlar bu məsələdə fəallıq göstərməyə çalışır. Qarabağ məsələsindən söhbət gedir.
O ənənəvi olaraq ciddiyyətli bəyanatlar, ifadələr istifadə edir. Bu dəfə də bu gələndən sonra ki ifadəsi açığı məni yenə də bu məsələlərə pesimist baxmağa vadar edir. Ümumiyyətlə biraz deyir ki, biz tərəflərə təzyiq edə bilmərik. Nə üçün bilmərik? Bir tərəf gedib o bir tərəfin torpağını işğal eləyib göz qabağında. BMT-nin qərarları var. 100 min erməninin heç bir çərçivə sığmayan iddialarına 600 min azərbaycanlıların sadə olaraq yaşamaq öz torpağında, öz evində yaşamaq hüququ əldən olunub. Mesbraz deyir ki, Amerika heç kəsə təzyiq edə bilməz. İranda təzyiq edə bilir. Kuveyt İraq tərəfindən işğal olunandan sonra iki dəfə gedib müharibə eləmişsiniz. İndi Ermənistana onların bir o qərarlar ki, qəbul olunub icra olunması ilə bağlı təzyiq etmək istəmirsiniz. O deməkdir ki, etmək istəmirik. Budur bunun arxasında. İndi bir tərəfdən deyirlər Azərbaycanda ki, yox, sülh yolunda məsələ həll olunmalıdır. O bir tərəfdən faktiki olaraq Ermənistan şantajla məşğuldur və ona heç kəs təzyiq göstərmək istəmir. Onu da gözləmirəm mən bu bütün o danışıqlardan bir irəliləyiş. İkinci məqamda indi daima bir tərəfdən zəlan olunur ki, ərazi bütövlüyü hörmətlə yanaşmalıdır. Mesut Braz deyir ki, yox, tərəflər razılaşmaya gələrsə, o cümlədən sərhədlərin dəyişdirilməsi ilə bağlı dünya bunu qəbul edəcək. Yəni, bunu belə də başa düşmək olar ki, gedin verin bu torpaqları ermənilərə, bizim canımız qutarsın. Onda sizi neynirik, ümumiyyətlə bir vasitə çəkin. Buna görə açığı mənim Metro Brazilin də bu dəfə də bölgəyə səfəri nikbin olmağa vadar etmiş.
Rəsim Bəy, təşəkkür edirəm və indi sizdən xahiş edəcəm ki, xəttə qalasız. Bizim radionun şərhçisi Liz Fullerin bir bölgədə, xüsusən Azərbaycanda gedən proseslərlə şərhi var. Gəlin onu dinləyək, daha sonra sizin bununla bağlı fikirlərinizi öyrənmək istəyəcək. Dinleyelim.
Azadlıq Radiosunun şərhçisi Liz Fuller'in yazdığına görə Azərbaycan rəhbərliyi öz xarici siyasətində 3 amili nəzərdə tutmalı olub. Bunların birincisi Azərbaycan neft və qazının ixracı üçün Rusiya ərazisindən keçməyən marşrutlara üstünlük verilməsinə beynəlxalq birliyin yekdil dəstəyi, ikincisi bunun əvəzində başqa sahələrdə Rusiyaya güzəşlərin qaçılmazlığı, digər isə Moskvanın Yerivanlı alyansıdır. Müəllif qeyd edir ki, Bakı belə balanslı siyasətdən həmçinin yararlanır, heç olmasa ona görə ki, Rusiya ilə Azərbaycanın oxşar cəhətləri az deyil. Hər iki ölkədə unikal demokratiya nümayəndəsi olmağa iddia edən avtoritar rejimlər hökm sürür, həmçinin neft və qazın hasilat və ixracat sahələrində öz mühüm rolları sayəsində insan hüquqlarını kobud şəkildə pozmaları üstündə qərbin tənqidlərini qulaq ardına vurmaqda özlərini tam ixtiyarlı sayırlar. Onların hər ikisi Avropa Şurasında üzvlük öhdəliklərdə məhəl qoymur. NATO-nun sülh naminə əməkdaşlıq proqramında iştirak etmələrinə baxmayaraq, alyansa üzv qəbul olunmağa həqqi maraq göstərmirlər. Medvedevin prezidentlik inaqurasiyasından dərhal sonra ilk rəsmi səfər etdiyi həm də bölgələri arasında Azərbaycanın olması faktı isə Rusiyanın xarici siyasətində Azərbaycanın mühüm yer tutmasını bir daha sübut edir. Liz Fuller yazır ki, Azərbaycan Rusiya münasibətləri qaçılmaz olaraq Azərbaycan-Gürcüstan əlaqələrindən asılıdır. Amma Gürcüstandan fərqli olaraq Azərbaycanın həqqi demokratiyaya keçid, təsirli iqtisadi islahatlar və korrupsiya qarşı mübarizə kimi məsələlər çox da maraqlandırmır. Avqust ayında prezident Saakashvilinin Cənubi Osetiyaya qarşı ağlasığmaz həmləsi və Rusiyanın qeyri-mütənasib reaksiyası Azərbaycanın iqtisadi inkişafı və siyasi sabitliyinə təminat olan neft və qaz boru kəmərlərinin müdafiəsiz olduğunu göstərdi. Bu mənada isə uğursuz ortağından narazı olmaq Azərbaycanın tam haqqı var. Eyniliklə Gürcüstanı yalnız sözdə müdafiə etdiyinə görə həmçinin Birləşmiş Ştatlardan. Müəllifin fikrincə, Gürcüstan müharibəsindən sonra Azərbaycan Rusiyanın Cənub Axını adlı boru kəmər layihəsinin birbaşa rəqibi olan Avropaya Xəzərdən qaz nəql edəcək Nabukko boru kəmər layihəsində iştirak etməkdən yəqin ki, yayınar. Bundan əlavə isə onun fikrincə Gürcüstan müharibəsi Azərbaycanı o məsələ barədə də möhkəm düşündürməlidir ki, zorla Dağlıq Qarabağı öz nəzarətinə qaytarmaq cəhdinə cavab olaraq Rusiya ona qarşı hərbi müdaxilə edərmi yoxsa yox. Azərbaycanla Rusiyanın kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatlarına görə Dmitri Medvedev Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin yeganə nizamlanma yolunu Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri arasında birbaşa danışıqlarda görür və onların təşkilində vasitəçi olmağı təklif edib. Kommersant qəzeti isə bu günlərdə Rusiyanın öz nizamlanma planı olduğunu bildirib. Biz Fuller qeyd edir ki, Dağlıq Qarabağ ermənilərinin separatçı rəhbərliyi isə artıq uzun müddətdir ki, bu mövzuda istənilən danışıqlarda özünün bilavasitə tərəf kimi tanınmasını tələb edir.
Bunlar Azadlıq Radiosunun şərhçisi Liz Füllerin fikirləri idi. Onlarla bu fikirlərlə sizi Rövşən Rahiboğlu tanış elədi. Hazırda isə telefon xəttində politoloq Rasim Musabəyev olmalıdır.
Rasim bəydən xahiş eləyəcək ki, təxminən bir yarım dəqiqədə bizi gözləsin. İndi artıq 16 dəqiqə işləyir 9-a. Bu saat olan xəbər başlıqlarını xatırladıq. Daha sonra Liz Füllerin dediyinə Rasim bəyin fikirlərini öyrənəcək.
ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza bugündən Bakıda rəsmi görüşlərə başlayır.
Mərkəz Seçki Komissiyası bugün prezidentliyə namizəd İqbal Ağzadənin məsələsinə baxacaq.
Bugün NATO ölkələri müdafiə nazirləri Londonda görüşür.
İsrailin xarici işlər naziri Tzipi Livni Kadima partiyasının seçkilərində qalib gəlib. Bu isə o deməkdir ki, İsrailin son 30 ildəki ilk qadın baş naziri o olacaq.
Və bugün Üzeyir Hacıbəyevin ad günüdür.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Rasim bəy, bir daha sabahınız xeyir olsun. Və indi sizə bir sualım olacaq. Liz Füllerin dediklərini eşitdiniz və orada iki fikir diqqəti xüsusi cəlb edirdi. Deyir ki, Azərbaycanın iqtisadi inkişafının sabitliyinə təminat olan kəmərlər məlum oldu ki, yəni Gürcüstanda baş verənlərdən sonra məlum oldu ki, Azərbaycanın müdafiəsinə təminat vermir, müdafiəsiz qoyur onu və bir də Dağlıq Qarabağla bağlı fikirləri çatdırdı. Siz bu fikirləri bölüşürsünüzmü? Yəni, bax, bu istəyərdim ki, Liz Füllerin dediklərinə sizin münasibətinizi öyrənək.
Bəli, ancaq onun fikirlərində ciddiyyətlər də var. Yəni, onun sözü odur ki, bəli, Azərbaycanın rəhbərliyi və rejimi Rusiyaya yaxındır. Mən buraya həm Qazaxstanı da əlavə edərdim. Bəli, mahiyyətcə Azərbaycanın rejimi Rusiyaya və Qazaxstana yaxındır. Bu, neft avtoritarizmidir. Ancaq bunun Azərbaycana qərbə yaxınlaşması, yoxsa yaxınlaşmamasına aidiyyəti yoxdur. Yəni, Azərbaycanın maraqları, ürəyi ola bilsin ki, rəhbərliyi Moskva yaxındır, ancaq maraqları qərbə Azərbaycanı sövq edir. Ancaq, bəli, bu kəmərlərdir və Nabuka təklif olunur, ancaq mövcud heç kəmərlərə təminat verib müdafiə edə bilmir qərb. İndi Azərbaycan pis yaxşı o kəmərləri çəkib, və Rusiya baxmayaraq ki, buna daimi irad tuturdu, deyirdi ki, bunlar işləməyəcək, səmərəli olmayacaq, təhlükə olacaq və hər halda bu ilə barışmızdır. İndi Azərbaycan dursun əlavə hansısa bir Rusiya maraqlarına zid olan layihələrə qoşulsun, o deməkdir ki, mövcud öz yəni maraqların təmin edən kəmərlərə təhlükələr artacaq və o təhlükəli aralıqdan götürmək üçün həlliyi qərb lazımı qədər yardım, kömək edə bilməyib və Azərbaycan bunu müşahidə edir. Yəni, bu var. Dağlıq Qarabağla da bağlı. Yəni, əslində Azərbaycana gedin Qarabağı ermənilərə verin, bu məsələləri bu ilə həll edin, sonra əllə durun, qərb tərəfə gedin. Bu məsələdə Azərbaycanın heç bir ehtiyacı yoxdur. Yəni, bunun üçün gəlb vasitəçilə eləyirlərsə, zəhmət çəkməsinlər. Və Azərbaycan məsələlərin həlli bir tərəfli güzəşlər nəticəsində həll etmək üçün bu danışıqlara da ehtiyac duymur. Yəni, bu yanaşma mənə elə gəlir ki, yenə də qərbin Azərbaycana ədalətsiz yanaşmasının təzahürüdür.
Çox sağ olun, Rasim bəy. Buyurun. Bu, politoloq Rasim Musabəyev idi.
Azərbaycan rəhbərliyi seçim qarşısındadır. Radionun şərhçisi, radiomuzun şərhçisi Liz Füller belə deyir. Elə Azərbaycan özü də yeni rəhbər seçimi qarşısındadır. Artıq bugün Azərbaycanda prezident seçkilərinin kampaniyasının ikinci günüdür. Birazdan bu haqda danışacaq.
Baş Başda bir həvəskar olaraq işə başlayan Hacıbəyli, sonra öz-özünü yetişdirmiş, musiqi təhsilini tamamlamış, nəticədə sözün Avropa mənası ilə nüfuzunu hər kəsə tanıtmış bir bəstəkar olmuşdu. Fəqət beyhudə, dəmir pərdənin arxasında özünə süni marşlar yazdırılsa da, tabutu başında Azərbaycan mənəviyyatı ilə ilgiləri olmayan komissarlar növbədə dursalar da, Hacıbəyli Üzeyri Azərbaycandan, Azərbaycan kültüründən və Azəri Türk tarixindən kimsə ayıramaz. O, milli Azərbaycan varlığının qaynaqları arasında qalacaq ayrılmaz bir dəyərdir. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə.
Sentyabrın 18-də Milli Musiqi günündə Azərbaycan Cümhuriyyətinin dövlət himninin müəllifini Azadlıq Radiosunda bəstəkar Cavanşir Quliyev və mətbuat araşdırıcısı Şir Məmməd Hüseynovla bir yanacağı ağız dinləyənlər. Ərgüncan Bakıdayım.
Can Bakı saat 12-də efirdə olacaq. Hələlik Azadlıq Radiosunun efirində xəbərətər proqramıdır. Dünən prezidentliyə namizədlər seçki kampaniyasına başladılar. Hərçənin başlayan deyəsən təkcə hakim partiya oldu. Şəhərdən kənarda yerləşən stadionda mitinglə və konsertlə. Mitingə gedənlər isə tıxac yaratdığından işlərin evə gedənlər saatlarla yolda qaldılar. Elə aksiyanın özü də yarım saat bu yüzdən gec başladı. O ki, qaldı yerdə qalan 6 namizədə əksəriyyəti seçki kampaniyasına başlamağa tələsmir deyəsən.
Namizədlərdən bəzisi yubanmasını maliyyə çatışmazlığı ilə bağlayır, bəzisi də bunu xüsusi taktika kimi qiymətləndirir. Ülvi Əsədzadə kampaniyanın ilk günündə özünün və radiomuzun müxbirlərinin gördüklərini bir yerə cəm eləyib. Beləliklə də seçki kampaniyasının başlandığı günün mənzərəsini çizib.
Buranı başardım ortamı.
Azərbaycana 5 il rəhbərlik eləmək üçün yarışın birinci günü belə başladı. Dünən seçkinin ilk mitingi oldu. Birinci mitingi hakimiyyətdəki Prezident İlham Əliyevin partiyası keçirdi. Şəhərin kənarında Bibi Heybət stadionunda. Bakı İcra Hakimiyyəti müxalifətin və beynəlxalq təşkilatlarının çağırışlarına baxmayaraq şəhərin mərkəzində kütləvi aksiya keçirməyə icazə vermir. Deyir ki, bu şəhərdə narahatlığa səbəb ola bilər. Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlu da dünən bütün günü mitingdə olub, deyir ki, Bibi Heybət stadionu Bakının girişindədir deyə şəhərə gələn avtomobillər, üstəgəl mitingə gələn avtomobillər çıxac yaradıblar.
Təsir bağışladı, mitingə gəldiniz, hardan gəldiniz?
Mən Yeni Azərbaycan Partiyası Nəsimi Yap təşkilatından gəlmişdim. Miting yüksək səviyyədə təşkil olunmuşdu. Normal təsir bağışladı. Sadəcə olaraq biraz narahatçılıqlarımız ondan ibarət idi ki, çirik çıxış sərbəst deyildi. Yəni, haradasa sərbəstlik olsa daha yaxşı idi. Gördüyünüz kimi, sədd qoyulub polis tərəfindən. Bu haradasa yaxşı hal deyildir. Və ən əsası maşınların gəlib girişməsi üçün şərait heç cür yaradılmamışdı. Yəni, qənaətbəxş idi, amma yüksək səviyyədə deyildi. Ümid edirik ki, bundan sonra daha yaxşı təşkil olunacaqdır. Əks halda, yəqin ki, növbəti mitinglər baş tutmayacaqdır.
Mitingdə problemlər yaşandığını Yapın İcra Katibi Əli Əhmədov da təsdiqləyib, amma bunu başqa səbəblə izah edib.
Mitingə gələn insanlar və avtomobillər çox olduğundan yolda bir problem yarandı, tıxac əmələ gəlmiş. Amma bu da bizim mitingə gələn insanların çoxluğu ilə güman edirəm əlaqədar idi.
Bu, həmin bir heybət stadionudur ki, indiyə kimi hakimiyyət onu miting keçirmək istəyən ənənəvi müxalifətə göstərirdi. Müxalifət getmirdi ki, şəhərdən kənardadır. Kütləvi aksiyanı şəhərin mərkəzində keçirmək lazımdır. Əli Əhmədov dünən öz mitinglərində müxalifəti də yada salıb.
Müxalifət bu meydanı bəyənmədi. Onlar yaxın edənlər aktarırlar. Yaxşı araqları verində qalan qızlar kimi müxalifətin də yaxşı meydan aktarması... Ona getirip çarıklar meydansız kalıplar.
Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədov. Hələ irəlidə təbliğat üçün 27 gün qalır. Ənənəvi müxalifət bu seçkiyə qatılmayıb, seçkini boykot eləyib. İlham Əliyevdən başqa 6 namizəd də var. Prezidentliyə başqa bir namizəd, Qulam Hüseyin Əlibəylinin seçki plakatları hələ hazır deyil. Deyir ki, əsas sözünü pulsuz efir vaxtında deməyə çalışacaq.
Başlaya bilir insanlar, bizim də plakatlarımız hazırlanır indi.
Qulam Hüseyin Əlibəyli, Ümid Partiyasından prezidentliyə namizəd İqbal Ağazadə isə təbliğata iqtidara ümid etmə, ümidi iqtidar et şüarı ilə başlayır. Seçki marafonuna qoşulan Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Qudrət Asanquliyev isə təbliğatı konstitusiyaya dəyişiklər ideyası üzərində qurmaq istəyir. O, Azərbaycan Respublikasının adını Şimali Azərbaycan Respublikasına dəyişdirməyə təklif edib. Böyük Quruluş Partiyasının lideri prezidentliyə namizəd Fazil Qəzənfəroğlu da konstitusiyada dəyişiklər etməyin tərəfdarıdır.
Məsələn, biz parlamentdə respublik respublika modeline keçidi zəruri sayırıq. Çünki prezidentli respublikada avtoritar meyillərin güclənməsi müşahidə olunur və bunun tədricən siyasi elitanın siyasi hakimiyyətdə təmsilçiliyin genişləndirilməsi üçün parlamentli respublika keçmək vacibdir.
Namizətlərin təbliğat kampaniyası dünəndən başlayıb. Seçki məcəlləsinə edilmiş əlavə və dəyişikliklərə görə namizətlərin təbliğat vaxtı 60 gündən 28 günə endirilib.
Ülvi Əsədzadənin reportajını dinlədik. Hakim partiya seçki kampaniyasına daha fəal başladı. Hər halda görünən budur və elə fəal başladı ki, deyəsən rəqiblərdən birini sıradan çıxarmağa tələsir. Ya prezidentliyə namizədlərdən birinin Ümid Partiyasının sədri İqbal Azadənin məsələsini MSK qarşısında qaldırıb.
Yeni Azərbaycan partiyası nədən şikayətçidir? Qaydaları pozduğu deyilən İqbal Azadə isə nə deyir? Və ümumiyyətlə hakim partiyanın iddiası ilə namizədin qeydiyyatı ləğv edilə bilərmi? Səadət Akif qızı bu barədə danışacaq.
Yeni Azərbaycan Partiyası prezidentliyə namizəd İqbal Ağazadədən Mərkəzi Seçki Komissiyasına şikayət edib. YAP mətbuat xidmətinin rəhbəri Hüseyin Paşayev Azadlıq Radiosuna İqbal Ağazadənin təbliğat təşviqat kampaniyasını pozduğunu bildirib. Onun sözlərinə görə Ümid Partiyasının sədri təşviqata start verilməzdən öncə təbliğatla məşğul olub və bu ciddi qanun pozuntusudur. Paşayev deyir ki, YAP İqbal Ağazadənin namizədliyinin ləğvini yox, onun yol verdiyi pozuntunun MSK-da araşdırılıb qeydə alınmasını istəyir. İqbal Ağazadə Səzadlıq Radiosuna deyir ki, onlar vaxtından qabaq təbliğata başlamayıblar. Onun sözlərinə görə, sentyabrın 16-sında təşviqat kampaniyasının təqdimatını keçiriblər. Amma məlumatlar təşviqat kampaniyasına rəsmi start verildiyi gün sentyabrın 17-sində mətbuatda yayılıb.
Bizim aldığımız məlumata görə bundan əvvəl bizim 30 minə yaxın riskimiz yayılıb. Orada ancaq mənim parlament çıxışlarım qurultay nümayəndələri ilə bağlı filan məsələlərlə bağlı. Başqa seçki ilə bağlı heç bir şey yox.
İqbal Ağazadə deyir ki, bu disklər ötən ildən yayılmağa başlayıb və təşviqat materialı sayıla bilməz. Bəs bu müraciət prezidentliyə namizədin qeydiyyatının ləğvinə səbəb ola bilərmi? Seçki məsələləri üzrə ekspert Hafiz Həsənov bildirir ki, seçki məcəlləsinə edilən son dəyişiklikdən sonra namizədliyin ləğvi üçün mürəkkəb prosedura tələb olunur. Ekspert deyir ki, bunun üçün əvvəlcə ortada məhkəmə qərarı olmalıdır.
Qanunvericilik burada prosedurana belə müəyyən eləyir ki, namizədin qeydiyyatının ləğvi o halda ola bilər ki, namizəd seçki məcəlləsində nəzərdə tutulmuş seçki hüquq pozuntusuna yol vermiş olsun, bu hüquq pozuntusu ya inzibati məsuliyyət doğursun, ya da cinayət məsuliyyət yaratsın. Və bununla bağlı ilkin olaraq bu barədə məhkəmənin qanunlu qüvvəyə minmiş hökmü, yəni cinayət işi üzrə məhkəmənin qanunlu qüvvəyə minmiş hökmü, əgər bu əməl cinayət əməlidirsə, yaxud da inzibati hüquq pozuntusudursa da yenə də rayon məhkəməsinin qanunlu qüvvəyə minmiş inzibati tənbih qərarı olmalıdır. Bundan sonra seçki komissiyası Bakı Şəhər Apellyasiya Məhkəməsinə müraciət edib namizədin qeydiyyatını ləğv edə bilər.
YAP-ın İqbal Ağazadə ilə bağlı müraciətinə sentyabrın 18-də baxılması gözlənir.
Sadəcə Akif qızının reportajını dinlədik və artıq baxaq görək bu gün çıxan qəzetlər nədən yazırlar. Sentyabrın 18-də çıxan qəzetlər Yeni Müsavat qəzeti yazır. Ördək, balıq və xərçəng Minsk qrupunun həmsədərlərinin öz fəaliyyəti Krılovun məşhur təmsilinə bənzəməyə başladı.
Heç bir seçici YAP-ın təşviqat kampaniyasından kənarda qalmayacaq. Tətbiq edəcəyimiz texnologiyalar, təşviqat forması və üsulları həm maraqlı olacaq, həm də səmərəli. Yeni Azərbaycan qəzeti yazır.
Və bizim Yol qəzeti yazır ki, YAP miting konsert keçirdi, Gültəkin Hacıyeva aksiyada skandal yaratdı, hakim partiyanın mitinginə Hacıbala Abutalıbovu buraxmayıblar. İndi də qəzetlərin içmalı ətrafla. Ördək, balıq və xərçəng Yeni Müsavat qəzeti yazır, Minsk qrupunun həmsədirlərinin öz fəaliyyəti Krılovun məşhur təmsilinə bənzəməyə başladı. Qəzet bu fikirdədir. Daha sonra yazır ki, Rusiyanın Gürcüstana hərbi müdaxiləsindən sonra Dağlıq Qarabağ artıq regiona nəzarət etmək istəyən güclərin arasında qalıb. Əvvəlcə ABŞ münaqişənin həlli üçün təkbaşına vasitəçiliyə başladı. Bunun ardınca Rusiya prezidenti Azərbaycan dövlət başçısını Moskvaya dəvət eləyərək onunla Qarabağ münaqişəsini müzakirə etdi. Kremldən bildirildiyinə görə yaxın vaxtlarda Dmitri Medvedevin vasitəçiliyi ilə İlham Əliyevlə Serj Sarkisyanın görüşünün olacağı da gözlənilir. Qarabağ münaqişəsinə dair danışıqlarda Avropanın maraqlarını təmsil edən Fransa da vəziyyətin belə olduğunu görərək öz nümayəndəsini regiona ezam eləyib. Türkiyə isə Ermənistanla da münasibətlər qurmağın fonunda Qarabağ məsələsini müzakirəyə çıxarıb və ilk dəfə İrəvanla Bakı arasında vasitəçilik missiyasını həyata keçirib. Beləliklə Qarabağ münaqişəsi ətrafında baş verənlər Krılovun məşhur balıq, ördək və xərçəng təmsilini xatırlatmağa başlayır. Hələ bir tərəfdən ayrıca vasitəçiliyə girişdiyi bir vaxtda bu münaqişəni kimin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü qorunmaqla həll etmək istədiyi isə qaranlıq qalır.
Bugünkü Ekspres qəzeti də həmsədirlərin regiona tək-tək səfər eləməsi barədə yazır. Qeyd edilir ki, tək başına həmsədirlər Qarabağ nizamlanmasında rəqabət Fasiye Brayzanın izi ilə gedir, Moskva isə ayrıca hərəkət edir. Qəzet qeyd edilir ki, Fransız həmsədirin Amerikalı həmkarı Matthew Brayzanın izi ilə getməsi və regiona onun kimi tək başına səfərə çıxması diqqəti cəlb eləyə bilməz. Xatırladaq ki, ötən həftə Amerikalı həmsədir də İrəvan Xankəndi İrəvan marşrutu ilə hərəkət eləmişdi. Brayza həmçinin İrəvandan sonra Türkiyə və Gürcüstana getmişdi. APA-nın xəbərinə görə Fransız həmsədir bugün axşam Bakıya gələcək, Amerikalı həmsədirin isə dünən axşam Bakıda olacağı gözlənilirdi. Uzun müddət Cənubi Qafqazda ABŞ, Rusiya və Avropa arasında qüvvə balansının saxlanılması sayəsində Qarabağ münaqişəsinin həlli məsələsində status quo qorunurdu. Bunu First News Aza açıqlamasında politoloq Leyla Əliyeva bildiribdi. Minsk qrupunda 3 maraqlı qüvvənin iştirakı imkan yaradırdı ki, hadisələr pis ssenari üzrə inkişaf eləməsin, atəşkəs pozulmasın, silahlı qarşıdurma kəskinləşməsin və s. Leyla Əliyeva hesab edir ki, vaxtilə bir formatda Minsk qrupunda birləşən ölkələr hazırda Qarabağ probleminin həllində rəqabətə başlayıblar. Artıq sadəcə status quo-nu saxlamaq yetərli deyil. Maraqlıdır ki, bu situasiya münaqişə tərəflərinə hansısa qazanc əldə etməyə imkan yaradır və bütövlükdə Qarabağ münaqişəsinin həlli axtarışlarını intensivləşdirə bilər. Bu barədə Ekspres qəzeti yazır.
Bugün çıxan əksər qəzetlər yapın dünənki miting konsertini işıqlandırıb, istər müxalifət qəzetləri, istər müstəqil, istər də rəsmi qəzetlər. Bizim Yol qəzeti yazır ki, yap miting konsert keçirdi, Gültəkin Hacıyeva aksiyada skandal yaratdı. Qəzetin müxbiri öz müşahidələrini yazır ki, yol boyu mitingə gedən müxtəlif insanlarla söhbətimdə əksəriyyət bizi zorla gətiriblər, şikayətini edirdilər. Zorla, yəni necə? Əlbəttə heç kimin başına tüfəng dirəməyiblər, sadəcə getmək lazımdır deyiblər bizə və salam. Beduda tələbə yoldaşım olmuş bir xanımla avtobusda qarşılaşdım. O çalışdığı kollektivdən 10 nəfəri stadiona aparmağa təhkim edilmişdi. Bu müxbirin yazdıqları daha sonra deyir ki, Gültəkin Hacıyeva İlham Əliyevin vəkili demək reqlamenti aşıb, o 5 dəqiqə əvəzinə 12 dəqiqə danışıb və Siyavuş Novruzov Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Mübariz Qurbanlı və digər partiya yoldaşına yaxınlaşıb deyib ki, siz deməmsiniz ki, buna 5 dəqiqədən artıq çıxış etmək olmaz. Beləliklə Gültəkin Hacıyevanın reqlamenti aşıb 12 dəqiqə çıxış etməsi bizi Mübariz müəllimdən müsahibə almaqdan məhrum etdi, deyir qəzetin əməkdaşı. O bizdən üzr istəyib, Gültəkin xanımı səhnədən çıxartmağa getdi. Saldı da Gültəkin xanımdan sonra səhnəyə Ağadadaş, Elariz, Faiq, Namiq Qaraçıxurlu çıxıb mahnı oxudular.
Yeni Azərbaycan qəzeti isə Əli Əhmədovdan müsahibə götürübdü. Yapın sədr müavini icra katibi millət vəkil Əli Əhmədovdan. O deyib ki, heç bir seçici yapın təşviqat kampaniyasından kənarda qalmayacaq. Tətbiq eləyəcəyimiz texnologiyalar, təşviqat forması və üsulları həm maraqlı olacaq, həm də səmərəli. Əli Əhmədov deyib ki, biz bütövlükdə seçki kampaniyasını, o cümlədən təşviqat tədbirlərini planlaşdırarkən gerçəkliyi də nəzərə almışıq ki, Cənub Əliyevin Azərbaycan seçiciləri arasında kifayət qədər yüksək reytingə malik nüfuzu var. Bu amil də qarşıdan gələn prezident seçkilərində onun şəksiz qələbəsini təmin edəcək həll edici amildir.
Azərbaycandakı neomonarxiya uzun müddətli ola bilməz. Bunu liberal partiyanın lideri Lalə Şövkət Azadlıq qəzetinə müsahibəsində deyib ki, dünyanın öz hərəkət istiqaməti var və hakimiyyət ona qarşı getmək gücündə deyil. Azərbaycanda qarşıdan gələn seçkilər qanunsuz keçirilir, konstitusiyamıza uyğun deyil, proses qeyri-qanuni keçirilirsə onun nəticələri də qeyri-qanunidir.
Və bugünkü Mərkəz qəzeti yazır ki, 287 nəfər zəhərlənib, şadlıq evləri və restoranlardan götürülmüş nümunələrin 67-sində mikrobioloji çirklənmə aşkar edilib. Bu ilin avqust ayı ərzində əhali arasında məişətdə 118 qida zəhərlənməsi halı baş verib. Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bu barədə APA agentliyinə məlumat veriblər. Zəhərlənmə hadisəsindən 287 nəfər zərər çəkən olub. Şadlıq evləri və restoranlardan götürülmüş 3990 yaxma nümunəsinin 67-sində isə mikrobioloji çirklənmə aşkar edilib. Bu barədə Mərkəz qəzeti yazır.
Və dünən axşam Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinin birinci turu çərçivəsində daha 8 oyun keçirildi. Ümumilikdə 14 qolun vurulduğu oyun günündə Fənərbağça Türkiyənin komandası səfərdə Portuqaliya komandasını uduzub 3-1 və digər oyunların nəticələrini biz sizə saat 9-dakı buraxılışımızda çatdıracağıq. Beləliklə artıq bir xəbər ətərin sonuna da yaxınlaşırıq. Sadəcə xəbər başlıqlarını xatırladıq, daha sonra sizinlə sağollaşacağıq.
ATƏT-in Minsk qrupun Amerikalı həmsədri Matthew Brayza bugündən Bakıda rəsmi görüşlərə başlayır.
Mərkəz Seçki Komissiyası bugün prezidentliyə namizəd İqbal Ağazadənin məsələsinə baxacaq.
Bugün NATO ölkələri müdafiə nazirləri Londonda görüşür.
Bugün görkəmli sənətkar Üzeyir Hacıbəyovun ad günüdür.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Belə Xəbər ətərin birinci hissəsi bu yerdə öz işini başa çatdırır, amma siz bizdən ayrılmayın. Saat 9 tamamda biz yenidən burada olacağıq. Mən Sevinç Tənzadə.
Və mən Şahnaz Bəylərqızı. İndi isə Azadlıq Radiosunun efiri 14-24 proqramı ilə davam edəcək. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Hər vaxtınız xoş olsun, əziz dinləyicilər. Sizi gəncliyin məkanından salamlayırıq. Azadlıq Radiosunda yenə 14-24 sözünü deyir. Bugün animasiya məktəbindən danışırıq. Düzdür, Azərbaycanda hələ ki adı var, özü yoxdur, yalnız ideyası var. Animasiya məktəbi nələrə qadirdir? Gəncliyə və Azərbaycana nə verə bilər? Bütün bunları animasiya məktəbi layihəsinin ideya müəllifi ilə müzakirə edəcəyik. Efirimiz isə elə animasiya mütəxəssislərinin ərsəyə gətirdiyi Shrek 3 filmindən Trevor Hall-un ifasında Otherwise musiqisi ilə davam edir. I thought I knew this morning. Well, I sleep into a state as I awake. Well, I start to find that I can't get your smoke out of my eyes. I guess I lose, guess you win, yeah. I thought I knew this morning. Well, I think about all the other ways I could have played, all the other simple moves I could have made, all the other cards that I could have dealt, all the books I didn't read upon my shelf, all the other ways I could have sung my songs, realized that none of it went wrong, and it was all play, how could it be any other way? Nəhayət, animasiya məktəbi layihəsinin müəllifini sizlərə təqdim edim. Həm söhbətim Musa Canqayevdir. Xoş gəlmişsən 14-24 verilişinə. Sənin bu ideyavı, maraqlı ideyadır, onu müzakirə edəcəyik animasiya məktəbini. Elə animasiya məktəbi demişkən, bir bu anlayışı aç bizə görə, nə nəzərdə tutursan animasiya məktəbi dedikdə? Məsələn,
animasiya çox böyük sahədir. Amma bu çox reklam bazarını, filmlərin çəkilişində spesifikləri, vizual effektləri, ondan sonra uşaqların sevə-sevə izlədiyi belə deyək, animasiya filmlərini əhatə edir və ümumiyyətlə, nəinki bunda, hətta maşın istehsalında belə deyək, evlərin, binaların tikilməsində istifadə oluna bilər. Yəni, çox maraqlıdır zənnimcə.
Yaxşı, bəs universitet açmaq təşəbbüsü hardan gəldi sənin ağlıva?
Bilirsiniz, düzün desəm, paxıllıq hissidir. Çünki internetlə kifayət qədər vaxtı məşğul oluram. Mə buna olan marağım mə buna gətirib çıxardı. Çünki saytlara girib baxıram. Baxıram ki, məsələn, Rusiyada falan dizayner falan işi gördü. Tutaq ki, Koreyalı animator bu multiki çəkdi. Türkiyə, məsələn, Türkiyə, qardaş Türkiyə bu sahədə kifayət qədər irəli gedib. Onlar nələrsə yaradırlar. Məsələn, ən azından televiziyada reklamı izləyərkən öz reklamımızla Türkiyə tərəfinə çəkilən və yaxud Rusiya tərəfinə çəkilən reklam müqayisə etməyi bir səviyyəyə qoymaq zənnimcə düz olmazdı. Bizim animasiyaya olan marağımızı məncə gənclər çoxdur və bunu qaldırmaq məqsədi ilə, yəni bunu daha da inkişaf elətdirmək məqsədi ilə məndə bu ideya yarandı.
Aha, sən niyə düşünürsən ki, animasiya sahəsi inkişafı lazımdır Azərbaycanda? Yəni, bazar varmı buna görə?
Animasiya dedikdə tək multiplikasiya nəzərdə tutulmur. Həmçin, dediyim kimi, ən əsası elə reklam bazarından danışırım birincisi. Kifayət qədər televiziyada özünüz reklamları görürsünüz, hər verilişin arasında böyük aparıcı şirkətlər istəyirlər ki, öz reklam çarxları digərlərindən fərqli olsun. Çünki reklam psixoloji amillər var ki, məsələn, insana təsir eləyə bilər. Çünki o görüntülüdür. Təsir elədikcə insan produkta doğru da onda hisslər yaranır, almaq istəyir. O nöqtəyi nəzərdən nə qədər reklam yaxşı olsa, nə qədər onu canlı, doğru izah eləmək olsa, bir o qədər yaxşı olar. Ona görə.
Yəni maddi gəlir cəhətdən gənclərə təmin edə bilərmi?
Yox, indi mən sadəcə burada reklam sahəsindən danışdım. Hələ qısaca belə deyək, giriş, heç giriş də demək olmazdı buna. Yəni burada başqa sahələr var. İndi danışıq əsnasında sahəsindən mən çalışacağam, biraz izah edeyim, sonra başqa hansı sahələr əhatə edir. Yəni ən gəlirli sahələr reklamdır. Çünki reklam filmə nəzərən tez əmələ gəlir. Animasiya 1 saat 20 dəqiqəlik tam metrajlı animasiyaya əsasən, yəni onunla müqayisədə tez əmələ gəlir.
Yaxşı, danış indi bizə görək, ümumiyyətlə animasiya məktəbi adlandırılan bu layihəni həyata keçirmək üçün nə lazımdır?
Başlayım ilk öncə ki, buna olan marağımdan və get-gedə maraqlandım, oxudum, çoxlu kitablar əldə eləmişəm, oxumuşam, saytlarda müxtəlif animatorların fikirlərini bölüşmüşəm, həmçinin Azərbaycanda bu işlə məşğul olan çoxlu tanışlar var, onlarla danışmışam. Və mənə belə gəlir ki, bu sahə bizdə çox aşağıdır, bunu qaldırmaq lazımdır. Ona görə də mən belə deyib, bir layihə yazmışam bunu qaldırmaq üçün, bu sahəni inkişaf elətdirmək üçün. Layihə çox böyük layihədir. Amma əfsuslar olsun ki, hələ heç kimin xəbəri yoxdur. Yəni, heç kim baxmayıb, nəzər yetirməyib buna. Ən əsası bu yaradılması üçün məktəb yaratmaq lazımdır. Məktəb üçün xaricdə təhsil, xaricdən animatorları, müəllimləri gətirib burada Azərbaycan uşaqlarını öyrətmək, dünya bazarında məsələn öz sözünü demək üçün oxumaq və ən əsası pul lazımdır. Aha. Maddi vəsait tələb eləyir birinci növbədə, çünki animasiya əllə yaradılmır. Yəni əsas icraçı insan olsa da burada müxtəlif cihazlardan, kameralardan, məsələn elə cihazlar var ki, heç bizdə bəzi dizaynerlər var ki, heç bəlkə adını da bilmirlər onun. Yəni çox bahalı şeylərdir, onlardan istifadə etmək lazımdır. Bir də məktəb dedikdə burada nəzərdə tutmuşam ki, mən fikirləşmişəm ki, tək Azərbaycandan tələbələr olmasın, həmçinin dünyanın başqa yerlərindən, məsələn İtaliyadan, Fransadan, çox yerlərdən. Çünki belə məktəb mən bildiyim qədər bir dənəsi var Kanadada, Vancouver şəhərində. Orada da girdim sayta, maraqlandım. Deməli, bir nəfərin bir illik təhsil haqqısı 50 dəqiq deyəmərəm, 50 neçəsə min euro. Bir illik təhsil haqqısı və orada belə deyək, fakültələrə bölünür, məsələn, 3D dizayn animasiyası, video montajı, qrim makiyaj. Ümumiyyətlə, mən sadaladığım yəni bütün sahələr üzrə ən azından biz də onu yarada bilərik. Nəyə görə də Azərbaycanda olmasın?
Bax, maraqlıdır. Ümumiyyətlə, təxminən deyə bilərsəm, nə qədər vəsait tələb olunur bu məktəbin yaradılmasına?
Təxminən harca 1 milyon dollar belə bəs eləyər. Əgər bina olsa da, yəni mən çünki binaların tikilişindən, avadanlığın alınmasından anlayışım yoxdur. Yəni onu o barədə heç nə deyə bilməyəcəm. Ən əsası bina lazımdır. Buna yataqxana variantı. Yəni əgər bu məktəb kimi olacaqsa, yataqxanası lazımdır ki, orada tələbələr qalsın, məşğul olsunlar sonra və studiyanın nəzdində çoxlu şöbələr bölünəcək, reklam şöbəsi olacaq, laboratoriyalar və s. və laxır. Yəni, o qədər çoxdur ki, bu inanmıram ki, bu 15 dəqiqəli yerlə yerləşdirmək olar. Ən əsas maliyyə dəstəkdir. Maliyyə dəstəyi əgər belə bir adam varsa, ümumiyyətlə, nazirlik razı olarsa belə bir şeyə, qarşılıqlı oturub danışılıb hər şey həll oluna bilər.
Ya bəs sən özün kimlərəsə müraciət etmisənmi bununla bağlı?
Mən açığı işləyirəm bir o qədər, yəni harasa qaçmağa, getməyə, iş prosesinin gərginliyinə qədər olaraq bu vaxt yoxdur. Başqa adamlar da belə deyək də mən görəcəyim şey başqa adama. Bilirəm ki, o ən azından mən qədər o işə can yandırmayacaq. Ona görə də vaxt əsas problemdir. İkincisi Barcamp. Deyə bilərəm ki, Barcamp-ə bir dəfə müraciət eləmişdim. Çox sağ olsunlar, çağırdılar. Gürcüstanda, Tbilisi-də 2008-ci ildə getdi. Orada Soros təşkilatı vardı, ən belə böyük təşkilatlardan birisi deyə, New York ofisi vardı. Grant ayırmalı idilər. 12 min dollar grant. O da 12 min dollara, nə deyim, ancaq bir dənə kamera almaq olar bəlkə. O da professional yox, yarım professional kamera.
Mən dinləyicilər üçün də onu qeyd edim ki, Barcamp informasiya texnologiyaları qeyri konfransıdır və Tiflisdə, Azərbaycanda da keçirilmişdi. Gənc informasiya texnologiyaları mütəxəssisləri tərəfindən. Bəs Azərbaycanda dövlət orqanlarından kimlərə müraciət etdin, ümumiyyətlə müraciət etmədinsə, nə səbəbə müraciət etmədin?
Rəsmilərdən sözün açığı heç kimə hələ ki müraciət etməmişəm. Çünki layihə tam hazır deyildi, biraz yazı problemləri vardı. Məsələn, dedim layihə 104 vərəq layihədir, yəni orada ən xırda detallara qədər izah olunmalıdır. Əgər bu bir layihə kimi sonunda meydana çıxacaqsa, əlbəttə ki, ona maddi dəstək verən adam onun bütün detallarını, izahlarını hamısı istəyəcək. Ona görə həm də vaxt probleminə görə müraciət etməmişəm. Amma inşallah ola bilər ki, gələcəkdə nazirliklərə müraciət edeyim, Heydər Əliyev fonduna müraciət edeyim. Bəlkə də sözün açığı Azərbaycan daha çox, mən belə görürəm, bir Azərbaycan gənc kimi, Azərbaycan daha çox yolların tikintisinə, şəhərin abadalaşdırılmasına, bu kimi sahələrə daha çox üstünlük verir. Amma mənəvi qidaya bir o qədər də üstünlük verilmir. Çünki Mən belə başa düşürəm, yəni ona görə də bəzi səbəblərim var. Bu da bir təşəbbüsdür, bir addımdır, əl sürmüşəm, inşallah bəlkə dəstəkləndi.
Musa, sənə də maraqlı olar, əziz dinləyicilərimiz, sizin də diqqətinizə çatdırım ki, biz Təhsil Nazirliyindən də münasibət almışıq bu məsələyə və belə bir layihənin Azərbaycanda gerçəkləşməsi üçün gənclər kimə müraciət edə bilər, mədə təşəbbüslərini kimlə bölüşə bilərlər? Bu haqda bizimlə Təhsil Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə danışıb, onun fikirlərini dinləyək.
Universitet açmaq üçün Ədliyyə Nazirliyindən birinci hüquqi şəxs kimi qeydiyyatdan keçməlidir. İkinci, hökumət müəyyən eləməlidir ki, belə bir universitetə Azərbaycanda ehtiyac var, yoxsa yox. Təhsil Nazirliyinə müraciət olunmalıdır, araşdırıb deyilməlidir. Bundan sonra həmin universitetin bazası potensialı müəyyənləşdirilməlidir. Tədrisi aparmaq üçün hansı kadrlar lazımdır? Kadrlar varmı? Maddi texniki bazası varmı? Bütün bunlar nəzərə alınandan sonra ona lisenziya komissiyasının qərarına lisenziya verilə bilər.
Təhsil Nazirliyi belə bir təşəbbüsü dəstəkləyə bilərmi?
Yox, doğrudan da dövlətimiz üçün zəruridirsə, özdə şərtə deyil, ayrıca bir institusiya. Ali məktəblərin birinin tabeliyində bir ixtisas açmaq olar bəlkə də. Məsələn, bizim ali məktəblərimizin birində bir ixtisas aça bilər. İlk olaraq bundan başlamaq olar.
Yəni bu təşəbbüslə kimə müraciət eləyə bilər bu gənc?
İlk növbədə Azərbaycanda bu işlə məşğul olan mütəxəssislərə müraciət eləməlidir. Konkret layihə hazırlamalıdırlar. Sonra konkret təkliflərlə Təhsil Nazirliyinə müraciət edə bilərlər. Ancaq o deməlidir ki, professoru kim olacaq, bu tədrisi kim aparacaq, dünyadan nə imkanlarla professorlar dəvət edəcəyik, Azərbaycanda bu işi gələcək necə, əgər bunlar varsa Təhsil Nazirliyi baxa bilər bu işə.
Yəni, maliyyə dəstəyini öz üzərinə götürə bilərmi Təhsil Nazirliyi?
Yox, deyə bilmərik. Biz onu araşdırandan sonra deyə bilərik ki, bu gün şübhəsiz ki, çox çətin məsələdir onun maddi dəstəyini üzərimizə götürmək. Ancaq o sübut eləsə ki, bu doğrudan da ölkəmiz üçün, dövlətimiz üçün bir gərəkli bir sahədir, bəlkə də ali məktəblərdə o ixtisasın açılma məsələsi müzakirə oluna bilər.
101.7 FM. Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi. Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət paytaxtda rap bayrağı qalxdı.
Azadlıq Radiosundan 14-24-dən səslənirik. Gəncliyin məkanındasınız. Reklam çarxlarına, animasiya filmlərinə baxdıqda, yəqin ki, sizi də bir sual düşündürüb ki, görəsən bu filmlər necə çəkilir, bu reklamlar necə ərsəyə gəlir və Azərbaycanda ümumiyyətlə belə bir filmlərin çəkilməsi mümkündürmü? Həm söhbətim Musa Canqayevdir və o layihə yazaraq öz layihəsində sübuta yetirir ki, bəli, belə bir məktəbin Azərbaycanda da olması mümkündür, amma bir əmması var. Həyata keçirməyin yollarından özü danışacaq bizə Azərbaycanda animasiya məktəbi yaradılması ideyasını müzakirə edirik. Səncə bu bir gənc üçün, yəni heç bir maliyyə dəstəyi olmayan gənc üçün nə dərəcədə realdır həyata keçirmək bu layihəni? Yəni, məsələn, Azərbaycanda çox universitet var və onların oxşar fakültələri var, amma bu sahədə inkişaf getmir.
Əgər bir insan bir işə canını qoyursa, inanaraq o işə əziyyətə qatlanırsa, əlbət ki, bunun bir sonu olacaq. Nəsə mən də gözləyirəm ki, bu əziyyətlərə qatlanıram. Və ikincisi, universitetlərə qalanda, mən bildiyim qədər İncəsənət Universitetimiz var bizim. Orada bu sahə, bu fakültə yoxdur. Buna oxşar dizayn var, məsələn, rəssamlıq fakültəsi var. Yəni, o sahə bura biraz aiddir, amma o qədər də çox əlaqəli bir şey deyil. Sonra İnşaat İnstitutu var. İnşaat Universitetində arxitektur binalarının tikilməsi, ornamentlər, yeni dizayn proyektləri şəhərimizdə çoxlu binalar var. Məsələn, gedirlər Rusiyada, Türkiyədə arxitektor tapırlar, ona verirlər planlı cızırlar, hansı ki, Azərbaycanda eləyə bilərlər. Yəni, universitetlərimiz nəyə görə eləyə bilmir bunu? Çünki mən qeyd etdim, bayaq vəsait çox lazımdır, pul. Məsələn, belə deyək, bir kamera almaq üçün kamera var ki, 100 min qiyməti var. Mocap deyilən bir paltar var, motion capture adı. Xüsusi paltardır, geyinirsən əynivə və müəyyən bir ərazidə insan nə hərəkət eləyirsə, həmin paltar bütün insan hərəkətlərini yadda saxlayır, riyazi hesablamalarla bir fayl kimi onu kompüterə atır. Və o kompüterə atdıqdan sonra siz yaratdığınız insan modeli, tutaq ki, insan modelinin içinə orada insan skeleti olur da, yəni o proqram vasitəsilə ora keçirəndə o həmin insan hərəkətlərini dəqiq bə dəqiq nöqtəyə qədər təkrar edir. Yəni belə şeylər çoxdur. Məsələn, cihaz var ki, 24 tərəfdən kamera quraşdırılır. Cihaz var ki, heykəltaraş plastilin üzərində, tutaq ki, məsələn, baxmışıq da hamısı Shrek multikinə. Shrek'in birinci rəssam çəkir, bölüşürlər ideyaları, hər şey yaxşı oldu. Ondan sonra onu heykəltaraş quraşdırır əllə. Mən yəni gördüklərimi deyirəm, internet vasitəsilə gördüklərimi deyirəm. O cihaz vasitəsilə həmin o modelini çıxardırlar. Rəssamlar işləməlidir, burada animatorlar olmalıdır. Tək yəni animatorla iş düzəlmir. Yəni sırf multiplikasiyadan danışıram. Hələ yəni reklam sahəsi üçün başqa-başqa şeylər, cihazlar lazımdır, başqa mütəxəssislər lazımdır.
Bəs Azərbaycanda yəni ixtisaslı kadrlar varmı bu sahədə istifadə olunacaq? Yəni bu məktəbin əsasını təşkil edəcək müəllimlərdir və yaxud da mütəxəssislərdir. Azərbaycanda varmı başlamaq üçün?
Azərbaycanda mütəxəssis yoxdur, çünki bu sahədə heç kim onu öyrədməyib. Yalnız marağı olan adamlar gəliblər, oturublar, günlərlə əziyyət çəkiblər, işləyiblər, iş vaxtında praktikada yığıblar. O da yaxşı işçilər var. Amma ki bunu həyata keçirmək üçün mən qeyd etdiyim kimi studiya olmalıdır. Studiyada yəni bir işin üzərində bir nəfər çalışmalı deyil. Ən azı elə bax olur konveyer işidir. Məsələn bir işi 15 nəfər görə bilər. Sonra o ötürür bu birisinə, bu səsləndirmə, o işıqlandırma, bu səhnə supervisor olur, səhnəni quraşdıran adam olur. Onun üçün fizik olur ki, məsələn, fiziki prosesləri hesablayır ki, yəni bu nə dərəcədə doğru düşür bura. Yəni bu çox kifayət qədər böyük bir belə deyək də studiya olacaq. Yəni olsa çox adam işləməlidir. Yəni bir nəfərin tam işi deyil. Yəni bir nəfər mükəmməl eləyə bilməz bunu. Mən belə fikirləşirəm ki, əgər başqa ölkədən gətirsək, xərci çox olacaq, ona sərf eləməyəcək. O nöqtəyə nəzərdən olar ki, məsələn, bir qrup insan seçilə, animatorlar, yaxşı bu işdən başa çıxan adamlar, yəni mən çox adamlar tanıyıram, sahədə savadlı adamlar. Onlar göndərilə təhsilə 5 ay, 6 ay, 1 il oxuyur, gəlir və sonra öz vətəninə qulluq edir. Yəni burada bu studiyanın yaradılması üçün hər şey var. Hər şeyi quraşdırmaq, düzmək olar. Yeganə çatışmayan şey maddi vəsaitdir.
Bəs perspektivini necə görürsən? Hansı sahələrin inkişafına səbəb ola bilər Azərbaycanda? Və gənclər üçün hansı imkanlar yaradacaq?
Qeyd edim ki, indi qrafika hər şeydən daha çox ənənəvi kino prosesi daha çox əvəz edir. Deyə bilərəm ki, bu vaxta dək 100 milyon dollarlıq 10 film hazırlanmış, ən müvəhvəqiyyətli filmi isə Shrek 2 olan DreamWorks SKG dünyanın ən böyük film studiyalarından biridir. Siz hər halda bilirsiniz də, bir kinonun çəkilməsi üçün nə qədər əmək sərf olunur, neçə yüzlərlə adam işləyir. Yəni, bunu daha da qısaltmalı olar. Yəni, nəyə görə də Azərbaycan olmasın, belə deyək, Hollywood deyiləndə Azərbaycanın da nəzərdə tutmasına ki, Azərbaycanda da belə bir yer var. Animasiyanın bir dəqiqəsi studiyaya 2500 dollara şərqdə, yəni qərbə yaxınlaşdığıca isə daha qiymətlər bahalaşır, 4500-ə qədər gəlib çıxır. Yəni, mən demirəm, biz o səviyyəyə hələ çıxmağımıza 5 günə, 3 günə çıxacaq. Yəni, belə bir şey olsa, eləmək olar. Niyə görə də biz heç kimdən əskik deyilik? Yəni, onlar da bizi kimi insanlardır. Onlar hətta sıfırdan başlayıblar, amma bizim üstünlüyümüz olar ki, məsələn, biz kimdənsə öyrənək daha tez bu prosesə yaxınlaşaq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Əziz dinləyicilər, gəlin keçi dalaq uğur hekayətimizə. Həmkarım Durna Səfərli bu dəfə velosipedçidən söhbət açacaq. Hekayətimizin qəhrəmanı Azərbaycanda velosiped yollarının çəkilməsi ilə bağlı keçirilən ekoloji aksiyaya qoşulub. Bu haqda da bizə danışacaq. Gəlin dinləyək.
Olmaz, bu olmaz. Oğlanlara zəng etmək olmaz. Axşam evə gec gəlmək olmaz. Minibə girmək olmaz. Bəs nə olar? Bezmişəm.
Atam istəmirdi velosiped sürüm. Dedi ki, mən yola çıxaram, maşın vurar belə şeylər. Sonra aldı, axır ki, 3 il bundan qabaq. O gündən də sürürəm.
Tamirlan Məmmədov İqtisad Universitetinə bu il daxil olan 18 yaşlı velosipedçiyə olmaz deyən təkcə valideynləri deyildi.
Polis yaxınlaşıb ki, burada sürmək olmaz. Nəyə görə? Park nə üçündür, bilmirəm. Deyirik ki, bəs sən sənədin var ki, göstər ki, bu velosiped olmaz, rolik sürmək olmaz, sonra skateboard sürmək olmaz, yoxdur. Bu, yox, deyir ki, bunlar ancaq adamlar üçün, insanlar üçün istirahat etmək üçündür. Deyir ki, sən cavab deyirsən uşaq varanda, mən sürürəmsə burada, bilirəm ki, adamlar var. Sürürəmsə birinci sürə bilirəm. Mən özümə cavab deyəməm ki, uşaq vursan mən cavab deyim. Sən cavab deyirsən ki, o ora olmaz, bura olmaz.
Amma niyə heç özüm də bilmirəm,
Bulvara da indi qadağı qoyublar, gəti qadağandır ki, velosiped sürmək bulvar ərazisində olmaz. Ancaq istəyirsən səhərdən ona kimidir.
Tamirlan 3 ildir ki, velosiped sürür. 3 ildə öyrəndiklərini başqalarına da öyrətməkdən çəkinmir. El diliylə desək, onun əlindən su içmiş 3 tələbəsi də var. Tamirlan özü isə divarlardan tuta-tuta velosiped sürməyin sirlərinə bələd olub.
Dostum bağında idim, ad günə çağırmışdım, onda velosipedi var idi. İstədim öyrənməyə, sürə bilmirdim ümumiyyətlə. O da belə məni öyrətmirdi də. Məncə oturdum özüm divar-divar, tuta-tuta, hə, özüm ögən yıxılırdım, sonra bütün ayaqlarım cızıq olmuşdu belə.
Velosipedçi deyir ki, Avropa ölkələrində iş adamları da işə velosipedlə gedir. Amma Azərbaycanda oğlanların velosiped sürməsinə əyri baxırlar. Elə onun özünə də get kişi işi ilə məşğul ol deyənlər az olmayıb.
Mentalitetimə hər adam uyğunlaşdırmır onu. Falan çoxu mənim yaşıdlarım deyir ki, amma maşın sürmək həvəsindədir. Falan deyəndə ki, yekə kişisən belə də, necə velosiped sürürsən, oğlan maşın sürər. O özləri kişi kimi göstərmək istəyir. Burada belə bir şey yoxdur məncə. Qonşumuz Rusiya, Moskva şəhərində. Orada festivalda olanda görürdüm ki, biz balaca bir meşə idi. Səhər-səhər duranda görürük ailənizcə, atası, anası, uşaq, balaca uşaqları hamısı velosiped sürürdü meşə ərazisində. Bu Azərbaycanda olsa çox yaxşı olar, onu çox istəyirəm mən.
Velosipedlə bağlı internet saytlarında müxtəlif triklara rast gəlmək olar. Azərbaycan gənclərinə qalan isə bu fəndləri reallaşdıran xarici velosipedçilərə baxmaqdır. Tamirlan deyir ki, əksər hallarda sürücülər onlara yol vermədiyindən maşınların arası ilə sürmək təhlükəlidir.
Maşının arası da öz yaxşı yeri var. Məsələn, sürürsən, hamısı tıxacda dayanıb. Sən də onların arasında sakitcə sürürsən. Azərbaycanda o yaxşı gələməyik. Sürücülərimiz belə çox qrup şəklində getsə, bəlkə dayanacaqlar, yol verəcəklər. Biz də, məsəl üçün, yol keçəndə biz 1-2 nəfər saxlayırdı maşınları, o biz keçdi. Tək ki, yoxsa 2-3 nəfər olsa, çoxları yol verməyəcəklər. Məsəl üçün, sən sürürsən, qışqırcalı gedir. Kənarda sürürsən, biz velosiped yolu üçün dedin. Məsələn, Mətbuat prospektində mən özüm piyada yoluna gedirəm. Yolla, maşın yoluna getmək biraz qorxuram. Çox sürətli sürülür maşınlar. Yol vermək, belə şeylər yoxdur. Var küçələr ki, məsəl üçün, maşın yolunu sərbəst sürürəm.
Azərbaycanda velosiped sürmək üçün ayrıca yol yoxdur. Ona görə də velosipedçilərin hərəkətini tənzimləyən qaydalar da yoxdur.
Öz yolu olanda öz qaydalar da olacaq. Bələn, bizdə hələm yolumuz yoxdur Azərbaycanda. O, öz qaydaları uyğunlaşdırır.
Velosiped yollarının salınması ilə bağlı bir müddət öncə Dalğa Gənclər Hərəkatı da aksiya keçirməyə cəhd etmişdi. Amma polis buna imkan verməmişdi. Ötən həftə isə bir qrup gənc ekoloji aksiya çərçivəsində velokampaniyada iştirak edib. Tamirlan deyir ki, bu aksiyada məqsəd həm velosiped mədəniyyətini aşılamaq, həm də velosiped yollarının salınmasına çağırış idi.
Yollar, sonra dayanacaqlar velosiped üçün. Hər, məsəl üçün, ofis, iş, yoxsa məktəb, universitet qarşısında bilən velosiped dayanacaq olsaydı, çox yaxşı olardı.
Tamirlanın özünün dediyi kimi ən böyük arzularından biri velosiped yollarının salınmasıdır. Amma hələ ki, dostları ilə birlikdə veloklub yaratmağı düşünürlər.
FM-də 14.24 efirdədir. Bir daha sizi salamlayırıq əziz dinləyicilər. Studiyada mən, Vüsal Əlibəli və həmsöhbətim Musa Canqayev. Musa animasiya məktəbi ideyasından bizə danışır. Azərbaycanda belə bir məktəbin olmasını arzulayır Musa. Musa, kimlər kömək etməlidir gənclərə bu təşəbbüsləri həyata keçirməkdə?
Bax, gənclərə belə deyək, məsələn, imkanlı biznesmenlər ola bilər ki, hansı ki imkanı var, vəsaiti var, kömək eləyə bilər və yaxud ən azından heç nə demirəm, bu imkanlı şəxs hansı ki pul qazanmaq istəyir. O imkanlı şəxs, məsələn, yaxınlaşa bilər, əlaqə saxlaya bilərik ki, bunun perspektivlərini ona başa sala bilərik. Və yox, dövlət tərəfindən əgər bu qeydiyyat alınır, dövlət birbaşa özü maraqlanmalıdır ki, bu, yəni belə bir şey var. Düzdür, mənim də günahım var, çünki mən də qeyb deməliyəm onlara. Yəni dövlətə də sərfəldir, yəni kimin imkanı varsa o eləyə bilər.
Son olaraq, necə düşünürsən, bu ideyanın aqibəti necə olacaq Azərbaycanda?
Əgər belə bir ideyayla çıxış edən olmasa, yəni pul verən olmasa, yaxın 5-10 il ərzində çətin. Çünki kim nə öyrənir, hamısı qaçır xaricə. Və onlar məmuniyyətlə bizim işçiləri qəbul edirlər. Əgər maraq göstərilməsə, açıq deyim, inanmayın ki, nəsə olacaq. Biz elə həmin Azərbaycan olacaq ki, yerimizdə sayacaq. Həmişə də həsədlə Türk kanallarına, Rus kanallarına baxıb, öz reklamlarını müqayisə edəcəyik. Nəticə etibarilə sıfır.
Təşəkkür edirəm sənə Musa. Çox sağ ol bizimlə bu gözəl və nəhəng belə deyə ideya paylaşdığın üçün. İnşallah sənə uğurlar bu işində.
Sağ ol.
Sağ ol. Beləliklə 14:24-ün yekun dəqiqələrini izləyirik. Efirimizdə isə Shrek 3 filmindən növbəti mahnı Eddie Murphy və Antonio Banderasın ifasında Thank You mahnısı davam edir. Sizinlə 25 dəqiqəlik efiri biz paylaşdıq. Qonağımız Musa Canqayev, mən Müsəl Əlibəyli və Durna Səfərli. Bugünə bu qədər. Hələlik. Hey, thank you. Thank you. Thank you.